Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program. Iz arhive Radio Beograda. Sećanje na Dragoslava Devića. Poštovani slušalci, pratite četvrtu emisiju ciklusa u kojem vam tokom novembra meseca svake srede predstavljamo rad etnomuzikologa, profesora doktora Dragoslava Devića, koji je preminuo 21. septembra ove godine u Beogradu. Posebno ćemo se osvrnuti na emisiju Muzička tradicija, koja je na našim talasima emitovana gotovo tri decenije, u periodu od 1966. do 1997. godine. Večeras će o njegovoj ličnosti i istraživačkom delu govoriti naučni saradnici Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, etnomuzikolozi dr. Jelena Jovanović i dr. Danka Lajić-Mihajlović. Čućete i emisije Muzička tradicija, koje su na talasima trećeg programa predstavljene 1979., 82. i 1988. godine. Slijedi deo razgovora sa Jelenom Jovanović, koji je zabeležen 3. novembra ove godine.
Ja se profesora Devića pre svega sećam kao čovjeka koji je bio spreman da nas ohrabruje da radimo. I trudio se u svakoj temi koja bi bila dotaknuta nama pokaže pravce kojim bi trebalo ići i pravce gdje bi trebalo tragati za nekim stvarima koje su od vrednosti. Učio nas je da slušamo, da budemo otvoreni prema tom terenu koje posećujemo, da budemo otvoreni prema kazivačima, da im verujemo, da prosto budemo spremni na sve što taj teren sa sobom donosi. Znači, to nije samo muzički materijal. Primarno, naravno, to je ono zbog čega mi idemo i snimamo. Međutim, nekako smo mi uz njega razumeli da je u pitanju jedan mnogo širi kompleks informacija, da to tako sad nazovem, informacija koje ćemo mi kroz taj teren dobiti. I to je prosto jedno divno nasljeđe koje smo mi od njega negde primili. Ono čega se vrlo rado sećam kad je profesor u pitanju, to je jedna divna atmosfera za vreme predavanja i lepa atmosfera kada smo bili u prilici da mi kao studenti nešto referišemo o tome šta smo pročitali ili šta smo uradili i kako mi sad tumačimo neki tekst ili već neku situaciju. On je imao način da, saslušavši naše reči, naše, da kažem, refleksije, da to uvek pohvali, da uvek svoja izlaganja u vezi s tim počne dobrim, lepim rečima. I onda bi razvio to, malo bi postavio neko pitanje, uputio razgovor u nekom pravcu koji bi trebalo da vodi, još nekim aspektima kako bi to moglo da se gleda ili eventualno kritici onoga što je rečeno. Prosto je sa njim uvijek bilo prijatno. Na mene lično je on uticao na više načina u svojoj metodologiji, u postavci svojih naučnih radova. Ako smem da kažem, eto, oslonila sam se na njegovu knjigu Narodna muzika crna reči u svetlosti etnogenetskih procesa kad sam radila svoju disertaciju. Bila sam jako ohrabrena njegovim metodama i njegovim pristupom terenskom materijalu koji obuhvata u sebi raznorodne elemente. Dakle, ta priča o muzici i etnogenezi je direktno ohrabrena njegovom knjigom. Profesor Dević je bio nekako, mislim, prvi među našim etnomuzikolozima koji je dao neke osnove, prve ideje zapravo o nekakvoj melogeografiji, o mapiranju, znači, određenih elemenata muzičkih dijalekata ili folklornih muzičkih dijalekata ili muzičkih idioma ili kako ćemo ih nazvati. Tako da, eto, tu sam i također naišla na jedno ohrabrenje. Profesor Dević je zaista meni se čini uzor u tome kako jedan naučnik, jedan etnomuzikolog treba da tretira svoje nalaze na terenu i na koji način treba da pristupa građi. Ta jedna studioznost, strpljenje, pedantnost.
Bio je to deo intervjua sa etnomuzikologom doktorom Jelenom Jovanović, stručnim saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je zabeležen 3. novembra ove godine. U nastavku večerašnje emisije iz arhive Radio Beograda, četvrte iz ciklusa Sećanje na Dragoslava Devića, čućete emisiju Muzička tradicija, instrumenti i instrumentalni ansambli iz Grčke, koja je na talasima 3. programa predstavljena u septembru 1979. godine, kao i deo emisije Muzička tradicija, pesme i igre iz Severne Grčke iz 1985. godine.
Najjužniji deo Balkanskog poluostrva, kao što je poznato, okružuju sa tri strane vode Mediterana. Njegov severni, nešto veći deo obuhvataju prostrane oblasti Epir, Egejska, Makedonija i Trakija. Na ovom podneblju od davnina su se smenjivali narodi i civilizacije, te ima dosta kulturno-istorijskih elemenata koji govore o burnoj prošlosti ovoga tla na kome su se vekovima taložili i asimilovali specifični oblici iz materijalne i duhovne kulture raznih naroda. Balkanski folklor neobično je bogat i ima dosta zajedničkih crta, naročito izraženih u muzici i njenoj povezanosti sa narodnim običajima i obredima. U ovoj emisiji prvo ćemo slušati arhaičnu igru iz Trakije zvanu Kalojero, gde se naslućuje negdašnji kut boga Dionisa. Maskirani igrači, odeveni impresivno, kao medvedi, lisice ili kao momci neženje, a zatim tu je i maska koja predstavlja babu sa sedmomesečnim detetom, obilaze kuće u selu igrajući za dobrobit ljudi i plodnost. Ovu sinkretičnu igru prati svirač na trosturnoj liri, inače srodnoj našoj dalmatinskoj ljerici, odnosno makedonskoj gusli. Na ostrvu Tasos u Egejskom moru seljani ne vole duvačke instrumente. Kažu, na njima sviraju prosti pastiri, te zato posebno neguju svirku na violini i lauti. U ovom sastavu slušat ćemo svatovsku pesmu koja se svira po putu kada svatovi prate u povorci nevestu i đuvegiju do crkve. Thank you. Svakako, etnologe i folkloriste najviše je zanimala arhaična igra iz Trakije, čije niti potiču prema nekim istraživanjima iz kulta boga Mitre. Ona je bizarna u tome što igrači bosonogi plešu po užarenom ugljevlju. Poznata je i u bugarskom delu Trakije, gde se igrači nazivaju nestinari, a igračice nestinarke. U Grčkoj, drevni paganski obred vezao se za hrišćanske svetitelje Konstantina i Jelenu, koji se slave 21. maja, kada se i odvija ovaj običaj nazvan anestinarija. Grupa igrača, oba pola, odeveni u narodne nošnje, uz pratnju, lire i tupana, obilaze domove u selu, posvećujući ih svojom igrom, te odbijajući od njih zle sile i demone. Slušat ćemo prvo melodiju zavetovanja, a zatim sledi igra.
Thank you.
igra iz regiona Konisa uz pratnju klarineta, violine, laute i defa. Čobanska melodija iz Trakije na kavalu.
Poštovani slušaoci, bile su to emisije Muzička tradicija, instrumenti i instrumentalni ansambli iz Grčke, koja je na talasima trećeg programa predstavljena u septembru 1979. godine. Kao i deo emisije Muzička tradicija, pesme i igre iz Severne Grčke iz 1985. godine. Čuli ste komentare profesora Dragoslava Devića. Večerašnje sećanje na Dragoslava Devića nastavljamo intervjuom sa etnomuzikologom Dankom Lajić Mihajlović, višim naučnim saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Razgovor je zabeležen 14. novembra ove godine.
Profesor Dević je bio veoma odgovoran kao predavač, spremao se za predavanje, bez obzira što su to bile, mi smo poslednja generacija koju je on izveo do kraja. Znači, sa velikim pedagoškim iskustvom, on se i dalje pripremao za predavanja. Imao je popis literature koji je dugo godina kopiran generacije studenata i ljudi koji su se bavili na različite načine posle poslovima iz domena etnomuzikologa su koristile taj popis literature koji on svojevremeno odložavao za sve nas. Preporučivao nam je širu literaturu, dosta nam je puštao muziku, slušali smo muziku. Prosto bio odgovoran kao pedagog, nije bio suvoparan zato što je to uvek bilo, pre svega materija takva da je interesantna, ali i način na koji on to prezentovao, uvek je ugrađivao neka svoja lična iskustva. Bilo da su priče sa raznih naučnih skupova o ljudima sa kojima se sretao, onome šta je od njih saznao, na koji način je i preko njih upoznavao druge muzičke tradicije, druge naučne tradicije, iskustva, istraživanja na istoku i na zapadu, da kažem. Profesor je govorio nemački jezik i zato je više bio usmeren ka toj školi. S tim što se apsolutno služio i ruskim jezikom i bugarskom literaturom koja je bila obimna i značajna za našu disciplinu. Tako da je i nama otvarao vrata praktično i ka istoku i ka zapadu, negde ističući dobre strane i jedne i druge, da kažem, škole, uslovno rečeno. Što se tiče razvoja nauke, u tom smislu je i sam mnogo učio i prenosio nam je tu potrebu, svest o tome da čovek stalno mora da se izgrađuje, jer on je tada već bio pred penzijom, a i dalje je mnogo učio. S druge strane, to je još uvek bio sistem obrazovanja kod nas, u kome su mladi etnomuzikolozi na prve dve godine studija išli na zajedničke terene sa svojim profesorima. Naravno da se ja sećam tih prvih terena zajedničkih. Išli smo sa profesorom Devićem i profesorom Golemovićem, koji u to vreme bio asistent. Profesor Dević je kao tada već zreo, da ne kažem i stariji čovek, imao taj generacijski blizak odnos sa pevačima. To je još uvek bila strategija potenciranja istraživanja seoskih područja, seoskog pevanja i onog što je arhaičnije, tih nekih arhaičnih slojeva, tako da su naši pevači mahom bili stariji ljudi, dakle praktično njegova generacija. I to je bilo interesantno posmatrati i kako na njih utiče to što je čovek iz Beograda, autoritet, profesor i tako dalje, što je on njihova generacija, što među njima nema persiranja. Oni njega jesu doživljavali kao profesora, ali on je uspevao da im se zaista približi, da ih oslobodi i tog straha od mikrofona koje smo mi postavljali i izvođenja tih pesama, u stvari već praktično podsjećanje na nešto što više nije bilo aktuelno u tom trenutku. kulturnoj muzičkoj praksi. Prosto on uspevao da ih relaksira i mi smo sve to ne samo slušali, već zaista mnogo, mnogo učili o metodologiji terenskog istraživanja. Po završetku studija etnomuzikologije ja sam radila kao profesor harmonike u muzičkoj školi, a onda je otvorena katedra odsek za etnomuzikologiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je profesor Dević nakon penzionisanja u Beogradu bio profesor saradnik i praktično je podigao taj odsek u Novom Sadu, potom mu se pridružio profesor Fracile i ja sam bila pozvana da budem asistent. Tako se obnovila naša, su obnovljeni naši profesionalni kontakti, to intenziviranje profesionalnih kontakata je verovatno njega podstaklo da mene pozove kao asistenta saradnika u organizaciji različitih festivala tradicionalne muzike, u kojima je on već bio dugo prisutan i verziran, neke od tih festivala i osnovao, nekima se pridružio tim organizacionim i programskim odborima veoma brzo po osnivanju, tako da je to bila jedna velika sfera njegovog profesionalnog delovanja i mogu reći značajna u tom socijalističkom periodu. Većina tih festivala je osnivana 60. godina, od Dragačevskog sabora Trubača u Guči, preko Homoljskih motiva u Kučevu, Crnoreči u pesmi Igri u Boljevcu. Profesor je bio naravno prisutan i na saboru narodnog stvaralaštva svevremeno u Aleksandrovcu, Leskovcu, potom je sarađivao i kada je taj festival preseljen u Topolu i na mnogo drugih festivala, saboru Frulaša u Prislonici, sad ne mogu svih ni da se prisjetim u ovom trenutku, ali zaista je bio veoma aktivan na tom polju, imao je veliko iskustvo i to je još jedan aspekt primjene naših znanja u sferi muzičke industrije praktično, tako da je iskustvo koje sam u tom delu sticala sa profesorom Devićem također meni veoma značajno u smislu festivala koji su revijalnog karaktera, gde je poenta bila u načinu reprezentovanja, u izborima programa, učesnika, njihovih numera, načina scenskog upriličavanja svega toga, razmišljanja o lokalnoj publici, nekih specifičnosti. S druge strane, mnogi festivali su takmičarskog karaktera, tako da smo vrlo često naširoko diskutovali dobre i loše strane vrednovanja narodnih muzičara, pevača i svirača.
Čuli ste deo razgovora o profesoru Dragoslavu Deviću koji smo vodili sa Dankom Lajić-Mihajlović, etnomuzikologom i naučnim saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Večerašnje sećanje na Dragoslava Devića završavamo snimkom njegove emisije Muzička tradicija, budistički rituali u severnoj Indiji, koja je premijerno predstavljena na talasima trećeg programa Radio Beograda u junu 1988. godine.
Na najvišim platoima ogranka Himalaja nalaze se mnogobrojni budistički manastiri. U njima se religiozni život odvija u ritmu zajedničkog bogosluženja. Tačno, u određenim časovima obavlja se svakodnevna molitva po kalendaru, a prema utvrđenim datumima za svaki mjesec ili godinu, kao i za dan praznovanja donatora manastira ili budinog rođendana. Služba se obavlja manje više raskošno prema prilikama i zavisi od svešteničkog čina koji vrši bogosluženje. Naročito je značajno da pri svakom obredu i zajedničkom bogosluženju veliku ulogu igra muzika. Pored pevanja koje se sastoji iz raznih vrsta psalmodija, rektotono, silabično pevanje i melizmatika, u isto vrijeme koriste se razni duvački i udarački instrumenti, školjke, kraće trube od kostiju ili metala, duge trube od metala i oboje srodne zurlama, a od udaračkih veliki bubanj i razni tipovi cimbala. Instrumentalna muzika se primenjuje obično na početku pri pozivu na molitvu, zatim tokom zvaničnog bogosluženja u pojedinim delovima obreda, kao i za pratnju maskiranih plesova koji se izvode u ophodima sveštenstva i monaha oko manastira. Deo bogosluženja koji ćete slušati u ovoj emisiji snimljen je od istraživačke ekspedicije poznatog muzeja čoveka u Parizu, koja je boravila 1984. godine u severnoj Indiji u oblasti Ladak. Prilika se ukazala jedne nedelje za vreme službe u čast svetiteljke Apfi, koja je zaštitnica velikog manastira Bri Gung, kome pripada i mali manastir sazidan u 16. veku Zgang Snggon, gdje je i načinjen ovaj snimak.
Oh, Nije.
Oh,
Poštovani slušalci, bila je to emisija Dragoslava Devića Muzička tradicija, budistički rituali u Severnoj Indiji, koja je na talasima trećeg programa Radio Beograda prvi put emitovana juna 1988. godine. Naredne nedelje u sredu 29. novembra možete pratiti posljednju emisiju iz ciklusa Sećanje na Dragoslava Devića.